odamlarga yetkazmoqchi bir gapingiz bor ekan. Nimadan iborat u?
Shu demoqchi bo'lganim, hozir endi men Toshpo'lat Baxtiyor Ishmurodovich, O'zbekiston Respublikasi shu Jarqo'rg'on tumani, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Shu yerda maktab tugatganman, undan keyin Rossiya Federatsiyasiga kelib 18 yoshda, 2018 yilda kelganman. Yaqinda 28 yil to'laman men. 18 yil 12 iyul kuni 10 yil bo'ladi. Endi borib kelib yuraman, uyga 2 yilda bir, 3 yilda bir xizmat qilganman O'zbekistonda shu harbiy xizmat ishi. Rossiya iqtisodiyotiga misol uchun hozir men texnikum tugatganman-da bu yerda.
Qanaqa texnikum?
Texnik Chelyabinskiy dorojno строительный texnikum deydi. Shu yerda kasb olganman, shu yerda mashinist, bashin va krana deydi. Mana qurilishlarda kranlar bo'ladi-ku katta. O'shani tugatib hujjat olib, ishlab hozir mana shu sohada ishlayapman. Undan keyin texnikumdan keyin institutga kirdim, institut akademiyaga topshirib, menejment sohasini iqtisod va boshqaruv moliya sohalari bo'yicha tugatdim 2016 yilda. Chelyabinskda o'zlash akademiyani tugatdim, menejment sohasida. Undan keyin 2016 yilda tugagandan keyin universitetga topshirdim. Hozir magistraturani biz ishimiz shu ko'p komandirovka yuramiz biz Rossiya bo'yicha.
Nima ishdan iborat? Mana siz nima ish qilasiz?
Men shu mashinni kranlarda shu kran haydayman. Katta qurilishlarda hozir Qrim bor-ku, hozir Qrim hozir qurilayotgan yangi terminal bor-da, katta aeroport. O'shanda qatnashganmiz biz shu firma bilan. O'shanda borib, katta bunday aytganda Rossiyani juda bir katta strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarda ishlaymiz.
Shunga vaqtida yurasiz.
Biz komandirovkaga yuboradi, через Москва и za firmada hozirgi kunda 200 ga yaqin kran bor-da. Unaqa hozir jahon chempionati bo'lyapti bu yerda. Samara shahridaman hozir. Bu yerda hozir shu Samara shahrida qurilayotgan bir stadion, bu yerda gostinitsa qurilyapti, uylar qurilyapti. Mana shaharda shu chempionatga tayyorgarlik ketyapti. Shunaqa obyektlarda yuramiz. Uylar qurilishida shu Shavkat Miromonovich prezidentimiz ham hozir 22 dekabrda murojaatnoma bilan chiqdi-yu 2017 yil mana shu oxirida. O'shanda ham o'sha biz именно shu yo'nalishimizga to'xtalib o'tib ketdi-da. Mustaqillik bo'lgandan keyin juda ko'p joylar xususiylashtirib ketilgan, ular olgan obyektlar ishlatmagan. Infrastruktura, industriya yo'q bo'lib ketgan. Hozir deydiki, shu katta uylar qurilmayapti, chunki deydi, shu mana bashinni kiran deydi, o'shandan 110 ta dona sotib oldik. Hozir deydi, 200 ta yaqin yana sotib olmoqchimiz. Toshkentda hozir shu Jelizdorojniy deydi, o'shani oldida ularni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yishda ham hozir perevorlar ketyapti muloqotga. O'sha joy menga bir ko'rganimda juda bir qiziqish bilan qaradimda, hozir endi men shuni niyatlar bor, generalni direktorimiz bilan borib o'sha masalada bizada chunki juda kuchli bunaqangida spesialist bollar borda brigadalar. Misol uchun Toshkent bilan sivyas qildirib qo'ysak, o'zimizga boradi bular. 2 yil ishlasa o'zimizdan uchuniklar, shogirdlar chiqaradi 1-2 yil. O'sha masalalar bo'yicha hozir shu planlar bor, lekin men hozir bu Samara shahrida bo'lganim uchun 31 yanvar kuni men bugun telefon qilishdi ofisdan. Men Chelyabinsk shahriga boraman o'sha generalni ofisi. Shu yerda biz general direktor bilan gaplashib, bizda hozir shuni yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Sivyas qilsak, shu bizadan shu bollar borsa Toshkentga. Bizada hammasi rus bollar ishlaydi. O'zbekistondan bitta bu firmada hozir menman-da.
Siz Rossiya fuqaroligini olganmisiz yoki O'zbekiston fuqaromisiz?
Yo'q, O'zbekiston fuqaroligida. Lekin taklif qilishyapti, chunki oliy ma'lumotli, mana federal migratsiya xizmatiga o'qish davomida ham ko'p borganmiz, shu propiska bu masalalar bo'yicha tanishlar tushib qolgan bor. Shu masalalar bo'lganda ko'p inspektorlar hammasi taniydi-da. Shu yerda dumish, Toshpo'lat tumaniga ko'p aytadi. Endi ularga aytib aytsangiz, olish niyat aslida bunday aytganda yo'q-da, chunki o'zimizda baribir vatanini tug'ilib o'sgan.
Mana masalan, men deyapsiz, Rossiyaga shuncha million foyda keltirishi mumkin deya.
Men o'sha hisoblab chiqqanman-da. Qarang.
Xo'sh.
Nima
haqida gapiryapsiz?
Misol uchun, hozir mana shu yerda Samara shahrida misol dom quryapmiz, to'g'rimi? Chempionatga. Yangi shahar tushyapti, stadion, gostinitsa tushyapti, Yujniy Koreyskiy proyektlar bo'yicha. Men hisoblab chiqqanmanda, misol uchun bir oyda 4 etajli zdaniya ko'tarib, 16 etajli quryapmiz. Bir oyda norma, bokoyni hamma narsa yetib tursa, materiallar 4 etajda ko'taramiz. 4 etajda har bir etajda 10 tadan kvartira bor. Chiqarib, ko'tarib, shunga hammasiga qo'yib, joylashtirib, bolalar bu yerda hammasi rus bolalar, brigadalar bir kunda 250-200 tonnagacha bo'lgan yukni chiqarib beraman men. 10 kvartira 40 bo'ladi, to'g'rimi? 1.5 million rublligi ham bor. 1 million 200 ming o'sha pulni misol uchun hayotga realizovat bo'lishida hisobimizni qo'shamiz mana shu yerda. Demoqchiman, endi hozirgi kunda juda katta o'zimizda o'zgarishlar bo'lyapti, to'g'rimi? Siyosat, misol hamma tomonlama hozir misol men ham o'zim ham ikki marta portalga yozganman shunaqa shunaqa mutaxassisliklar bo'yicha u bu faqat telefon qilishadi rahmat yaxshi deb uyga telefon qilishadi chunki
nima deb yozgansiz? Ishlay olaman, ishga qaytmoqchiman demoqchimisiz?
Ha, shu qaytsak shu biron bir oddiy misol uchun Toshkentga bordik. Hozir mendan tashqari ham bu yerda ko'p bolalar bitirib ketishyapti-da. Toshkentdan hozir men gaplashyapman, qanday yaxshimi, zo'rmi so'raydilar. Nostrifikatsiya qiynayapti bolalar. Diplomlar hozir bo'lgan. Bu diplomlar o'tishi qiyin bo'lyapti bu nostrifikatsiyaga. Aytganda specialistlar chekkadan kerak, mana o'zimiz prezidentimiz ham aytyapti Shavkat Mirziyoyevich. Yoshlar kerak hamma tomonda chunki haqiqatda
mana sizni shaxsan sizni nechta tanishingiz mana shu mutaxassis bo'lib borib hozir nostrifikatsiya bilan to'qnash kelyapti hozir shu nostrifikatsiya muammosi
hozir bilganlardan bir qiz bola hozir bor bir ishga kiruvdi keyin yana chiqdi deyapti bu hozirgi kunda keyin undan keyin yana bir samarqanddan bir yigit tanishimiz ketyapti toshkentda hozir ishga qarab yuribman keldim deb telefon qilgandi nima muammo desam shu nostrifikatsiya bo'yicha muammo bo'lyapti debdi endi chetdan to'g'ri specialistlar kerak deyapti specialistlar borgandan keyin ular nostrifikatsiya qiynayaptida o'sha eng asosiysi misol uchun mana hozir o'zlaringiz ham aytyapti Qazanda 20 mingmi shunaqa Rossiya bo'yicha qancha ham dedi u
ha juda katta hozir bu yilgidakka ko'p talabalar bo'lmagan hali tarixda o'shular hammasi borib to'qnashyapti ko'pchiligi qolib ketyapti ko'pchiligi o'sha o'qigan joylarida qolib ketyapti sababi o'zbekistonda eng katta muammo nostrifikatsiya emas hay nostrifikatsiyani ham qildik deylik pulini berish kimdir pulga qilyapti kimdir boshqa yo'llarni topyapti lekin eng katta muammo bu oylik masalasi borgan mutaxassislar berilayotgan oylikka qoniqmayapti sababi oyliklar past ziyolilarning oyliklari juda past quruq oylikka tirikchilik qilish murakkabligini siz mendan yaxshi bilsangiz kerak
to'g'ri o'zimizda oyliklar ko'rsatkichi chunki bozordagi narx bilan hisoblaganda oyliklar to'g'ri kelmaydida unday ko'p narsa produktlar hammasi misol uchun oylikka nisbatan hisoblasa прожиточный минимум deydi bu eng kam yashash normasi ko'taramiz deb aytdi o'sha murojaatnomasi mana hozir ko'rpamiz torliq qilyapti dedi shavkat miromonov o'sha gaplarga ham to'xtaldim ko'tarishi mumkin endi lekin bu narsani ko'tarish kerakda chunki hozirga aylanish kerakda misol uchun o'sha chiqaryaptiyu hamma
boshqa savol sizga ziyoli odam sifatida shu o'zbekistonga yordamingiz tegishini istayotgan odam sifatida bir qandaydir harakat boshlagan odam sifatida aytaylik siz o'zingiz qaytib borishingiz uchun sizga nima kerak
men qaytib borishim uchun misol uchun oddiy misol menga hozir misol telefon qilsa keling mana shunday shunday aniq ish bo'lsa man misol uchun hozir biletni olib через Moskva misol uchun Toshkentga uchib boraman kutib oladi o'sha savol misol uchun toshkentda misol uchun kim kutib oladi kim bu narsalar tashkillashtiradigan bir
siz nima so'rayapsiz
misol uchun kutib oldi mana senga ish biza firmada misol uchun men ishdamanmi shu aytman shu biletni qo'limga beradi foizga bu yerda men tushganimdan keyin men kutib oladi misol javobgar shaxs chiqib kutib oladi mashinada olib keladi kvartiraga joylashtiradi ключni beradi mana misol uchun ishni ko'rsatadi o'shandan keyin уже ish boshlanib ketadi bizda shu o'sha tizim yo'lga qo'yish kerak yoki chekkada misol uchun bitiryapti bolalar o'shalarni kelib сразу ular ro'yxatga olib ketish kerak mana shuncha shuncha bola mutaxassis kerak mana shular mana shuncha yilda уже bitiryapti
birinchi talabingiz demak kimdir javobgar o'sha sizni joylashtirib
misol uchun mana shu ish bor mana shuncha oylik shuncha stravet qiladimi
sizga bir menejer kerak
undan keyin shu oylik masalalarni misol uchun aytsa u yerdan telefon qilib mana shu
sir bo'lmasa bu yerda qancha oylik olasiz samarada qancha oylik olasiz
o'rtacha hozir endi bizni oyligimiz bu yerda 1000 aylanadida
$1000 sizga muammo qilmaydimi xorij fuqarosi sifatida aytaylik
yo'q menda hozir muammo 3 yillik deydi разрешение временное проживание bu yerda o'zimizda hozir misol uchun конечно mana $1,300,000 bir oyga rossiya iqtisodiyotiga kirgizyapmiz to'g'rimi shu narsani o'zimizni yurtimizda qilsak misol qancha odam qancha struktura paydo bo'ladi bu yerda qancha odam hazil qilmasda bu misol uchun hisoblab ko'rganda o'zim ham hayron qolganman
bizni bolalar ko'p ishlayapti deb eshituvdim man samara stadionlarida o'sha atrofdagi inshootlar qurilishida
o'zimizda ham bolalar ko'p yaqinda ham avariya bo'lishdi kelayotganda samara
o'sha avariya bo'lgan bolalar ham bilishimcha hammasi shu yerga qurilishga kelishi kerak shundaymi
samaraga kelayotgan deb eshitdim man endi o'shalar ichida gaplashamiz men chunki rus firmada kelganman bizlar полный hammasi bu yerda grajdanlar misol uchun ko'rganmizda o'shalar ichida man bittasini tanirdimda o'sha hozir avtobusda halok bo'ldi shu yonib ketishdi o'shalar men rasmini ko'rgandim уже rasmda internetdan chiqdi arasam o'sha dekanat uchrashganmiz, salom alqib.
Balkim sizin mutaxassisligingiz bo'yicha mutaxassislar kerak emasdir. Bunaqangi katta qurilishlar ketmayotgandir. Nima deb o'ylaysiz? Yoki
Toshkentdami?
balkim
Yo, bu narsaga yopishib yo bir emas, prosta aytyapman. Shavkat Miromonovich prezidentimiz aytyapti-ku, o'zingiz hozir kuzatsangiz o'sha 10 minutu 55 daqiqa o'tganda o'sha narsani aytdi. Soat chiqib
Nima dedi?
turibdi-ku, uni bizada hozir muhandis, ya'ni slesar, bunaqa demontaj, montaj deydi, u kranni bu ko'tarish, buzish ishlari, bu o'shalarga mutaxassislar yo'q deyapti-da o'zimizda. 2 yil yo'qotish bo'lsa ham o'zimizga bular o'rgatib berib keladi-da, shogirdlar chiqadi, o'shandan yutadi bu yerda.
Sir bo'lmasa uylanganmiz.
Yo'q.
Qachon uylanar?
Uylanishim niyatlar bor endi, ko'ramiz qani, chunki uylangandan keyin odam hayotga tayyor bo'lishi kerak. Tomonlama hozircha o'qish bo'lgandimiz, endi borib o'zimizga borib ko'ramiz qani, O'zbekistonga shu niyatlar bor, foyda shu qanday bo'lmasin, mana hozir shu yerda yuribmizmi, mana men hozir qo'limdan kelsa vatanimizga, shu O'zbekistonga qanday bo'lmasin foydam tegsa, mana shu yerdan turib bo'lsa ham qanchadir, sifatda borsa o'zimizda rivojlanish bo'lsa maqsad, sifatli o'sha